ครับตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ร่วงลงมากกว่า 6% ในวันอังคารพร้อมกับตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียถือเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ3สัปดาห์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการตอบสนองต่อคำประกาศของรัฐบาลจีนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ว่าจีนอาจยุติมาตรการพยุงตลาดหุ้นทางด้านนายเบนเบอร์นังเคอดีตประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวปราศัยในวันอังคารว่าที่ผ่านมาสหรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลจีนหยุดแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนค่อนข้างเสรีและเปลี่ยนแปลงตามกลไกของตลาดมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายเบอร์นังเคระบุว่าเงินหยวนยังไม่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลกดังที่รัฐบาลจีนต้องการให้เป็นขณะเดียวกันนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าการที่เงินหยวนมีค่าลดลงมากส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะต่อตลาดแอฟริกาซึ่งมีจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่เพราะในขณะที่สินค้าจีนจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาดแอฟริกาเพราะมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบแต่สินค้าแอฟริกาที่จะส่งไปขายจีนก็จะเผชิญกับปัญหายอดขายลดลงเช่นกันครับขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานเกาหลีเหนือในเขตอุตสาหกรรมแคซองอีก 5% เป็น $73.87 หรือประมาณ 2,600 บาทต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าอัตราที่รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการให้เพิ่มคือ 5.18% แต่ก็ถือเป็นข้อตกลงสำคัญที่2ประเทศนี้สามารถจัดทำขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองประเทศยังหารือเรื่องการจัดหากำลังแรงงานอย่างสม่ำเสมอการปรับเปลี่ยนระบบอัตราค่าจ้างตลอดจนอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรการสื่อสารและการคมนาคมภายในเขตอุตสาหกรรมแค่สองนะครับอย่างไรก็ตามนักธุรกิจเกาหลีใต้บางคนบ่นว่าในขณะที่อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมารวม 20% แต่ปริมาณผลผลิตกลับไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับกลับมาที่สหรัฐครับห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ลดลง440ล้านดอลลาร์เทียบกับปีที่แล้วขณะที่ราคาหุ้นวอลมาร์ทลดลง 3% อยู่ที่ระดับ69.75 ดอลลาร์ต่ำที่สุดในรอบ2ปีครึ่งผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าวอลมาร์ทไม่สามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวได้ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งต้นทุนอื่นๆแม้ว่ายอดขายรวมของห้างสรรพสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันก็ตามส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปที่ข่าวเทคโนโลยีนะครับรายงานสำรวจของบริษัทวิสลีย์ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple คือ Apple Watch กับบริการจ่ายเงินออนไลน์ของ Apple คือ Apple Pay โดยผลการสำรวจซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Apple Watch ราว 1,000 คนชี้ให้เห็นว่าลูกค้าที่ค่านาฬิกาของ Apple เหล่านั้นส่วนใหญ่มักจะจับจ่ายซื้อสินค้าตามร้านค้าที่รับบริการ Apple Pay ด้วยรายงานพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 80% เคยใช้บริการ Apple Payโดยมีถึง 78% ที่ใช้ประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งในขณะที่ 19% ได้ลองใช้ Apple Pay เป็นครั้งแรกทางนาฬิกา Apple Watch ที่พวกเขาสวมใส่ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลองใช้นั้นมี 20% ที่บอกว่าที่ไม่ได้ลองก็เป็นเพราะ Apple Pay ยังไม่รองรับธนาคารที่ตนมีบัญชีเงินฝากอยู่และมีเพียง 5% เท่านั้นที่บอกว่ายังไม่คิดจะใช้ Apple Pay ในการชำระเงินนะครับApple Pay คือระบบจ่ายเงินออนไลน์โดยที่คุณบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝากเอาไว้กับ Apple แล้วใช้ระบบนี้เป็นตัวกลางจ่ายเงินแบบเดียวกับ Google Wallet หรือ PayPal นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน